The conference center at Temple Square.
Konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå den 182. Årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embetsmenn og funksjonærer vil tale, og tabernakelkoret vil synge på dette møtet. Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det femte og siste møtet av den 182. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi ønsker velkommen til kirkens medlemmer og venner overalt som deltar via radio, TV, internett eller satellittoverføring. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy, Melinda Margetz og Bonnie Goodliff ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge On This Day of Joy and Gladness. Eldste W. Craig Swick i de 70 vil deretter holde åpningsbønnen. Deretter vil koret synge Kom kun til Herren.
Our Father in heaven.
Vår himmelske Fader.
We combine in our expression of
Vi forener oss I å uttrykke vår kjærlighet.
We unite in our faith this day.
Og vi forener oss I vår tro på denne dagen.
I
vår kjærlighet til deg og din sønn Jesus Kristus. Vi takker deg, Hellige Fader, for det privilegium som oss til del å være her I dag, at vi kan bli undervist av levende profeter, seere og åpenbarere, og andre som har forberedt seg. Må vi være villige lyttere, med din ånd kan være fortsatt med oss, I hjemmene rundt omkring I verden, I forskjellige møtehus som hører på disse konferansene, og også på konferansesenteret, at den hellige ånd kan være med oss I våre hjerter. Ikke bare en vilje til å forandres, men at vi kan handle og være kjærlige og gode og forene våre liv I å følge Kristus. Og når vi nærmer oss denne påskehøytiden, og vi kan glede oss over hans forsoning, når våre vitnesbyrd blir styrket, og vår tro øker, at denne dagen kan vi bestemme oss for å omsette dette I handling, at vi kan forlate denne konferansen, og forøke oss I vår ånd. Vi takker deg for at du støtter oss I våre liv og president Monsens liv, for hans kjærlighet, for hans omsorg og hans klarhet og hans godhet. Vi takker for dette rene eksempelet og dette rene hjertet. Må ånden være med oss nå. I både I musikk og budskaper må våre hjerter bli forandret og styrket, og vår tro utøvet vår ydmyke bønn I Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear from elders.
Vi vil nå få gleden av å høre fra eldstene L. Tom Perry og M. Russell Ballard I de 12 apostlers korum. De vil bli etterfulgt av eldste O. Vincent Halleck I de 70.
Jeg har en veldig god venn som sender meg et nytt slips til bruk under møtet hvor jeg taler på hver generalkonferanse. Han har god smak, ikke sant? Min unge venn har noen vanskelige utfordringer som begrenser ham på noen måter, men på andre måter han enestående. For eksempel hans frimodighet som misjonær på linje med Mosias sønner. Jeg tror det fordi hans enkle tilnærming til troen gjør den utrolig fast. Jeg tror at I Scotts sinn det utenkelig at ikke alle medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Og at ikke alle har lest Mormons bok og har et vitnesbud om den sannhet. La meg fortelle dere om en hendelse I Scotts liv på sin første flytur alene for å besøke sin bror. En nabo som satt i nærheten overhørte Scotts samtale med sidemannen. Hei, jeg heter Scott. Hva heter du? Medpassasjeren sa hva han het. Hva gjør du? Jeg ingeniør. Så flott. Hvor bor du? I Las Vegas. Vi har et tempel der. Vet du hvor mormontempelet Ja, det en vakker bygning. Du mormon? Nei, det burde du være. Det en flott religion. Har du lest Mormons bok? Nei, det burde du gjøre. Det en veldig god bok. Jeg hjertens enig med Scott. Mormons bok en veldig god bok. Profeten Joseph Smiths ord, sitert I innledningen til Mormons bok, har alltid gjort inntrykk på meg. Jeg fortalte brødrene. At Mormons bok den mest korrekte av alle jordens bøker. Sluttstenen I vår religion, og at et menneske ville komme nærmere Gud ved å følge dens forskrifter enn ved å følge noen annen bok. I år studerer vi Mormons bok I våre søndagsskoleklasser. Når vi forbereder oss og deltar, kan vi bli motivert til å følge Scotts eksempel og fortelle andre som ikke tilhører vår tro om vår kjærlighet til disse spesielle skriftene. Et hovedtema I Mormons bok uttrykk I siste vers av første kapittel I første Nefi. Nefi skriver, «Men se, jeg, Nefi, vil vise dere at Herrens milde barmhjertighet over alle dem som han har utvalgt på grunn av deres tro.» For å gjøre dem så mektige at de har makt til befrielse. Jeg vil si noe om hvordan Mormons bok, et tegn på Herrens milde barmhjertighet, bevart for disse siste dager, befrir oss ved å undervise oss den reneste og mest korrekte måte I Kristi lære. Mange av historiene I Mormons bok historier om befrielse. Leis reise I vildmarken, sammen med sin familie, dreide seg om befrielse fra Jerusalems ødeleggelse. Historien om jareditene en historie om befrielse. Og det samme historien om mulekittene. Alma den yngre ble befridd fra synd. Helamans unge krigere ble befridd I strid. Nefi og Lehi ble befridd fra fengsel. Tema befrielse tydelig gjennom hele Mormons bok. To historier I Mormons bok svært like og gir oss en viktig lærdom. Den første fra Mosias bok. Og begynner I kapittel 20. Her leser vi om kong Limhi som bor I Nefis land. Lamanittene hadde ført krig mot Limhis folk, Resultatet av krigen var at lamanittene lot kong Limhi herske over sitt folk, men i trelldom under dem. Det var en svær, usikkert fred. Da Limhis folk hadde fått nok av lamanittenes overgrep, overtalte de kongen til å gå mot dem i krig. Tre ganger ble de beseiret. Tunge byrder ble lagt på dem. Til slutt ydmyket de seg og ropte innkrengende til Herren at om han ville befri dem. Vers 15 i kapittel 21 gir oss Herrens svar. Og nå var Herren sen til å høre deres rop på grunn av deres synder. Likevel hørte Herren deres rop og begynte å bløtgjøre lamanittenes hjerter, så de begynte å lette deres byrder. Likevel fant ikke Herren det passende å fri dem ut av trelldom. Like etter kom Ammon og en liten gruppe menn fra Zarahemla, og sammen med Gideon, en av lederne for Limhis folk, la de en plan som lyktes, og de rømte fra lamanittenes overgrep. Herren var sen til å høre deres rop. Hvorfor? På grunn av deres misgjerninger. Den andre historien er lik på mange måter, men også forskjellig. Beretningen finnes i Mosia 24. Alma og hans folk hadde slått seg ned i Helams land da en hær av lamanitter kom til landets grense. De møttes og kom frem til en fredelig løsning. Snart begynte lamanittenes ledere å påtvinge Almas folk sin vilje og lenge legge tunge byrder på dem. I vers 13 leser vi: Og det skjedde at Herrens røst kom til dem i deres lidelser, og sa, «Løft deres hoder og vær ved godt mot, for jeg kjenner til pakten som dere har inngått med meg, og jeg vil slutte en pakt med mitt folk og fri dem ut av trelldom.» Almas folk ble befridd fra lamanittenes hender og fant trygt veien tilbake for å bli forent med Zarahemlas folk. Hva er forskjellen mellom Almas folk og kong Limhis folk? Det er åpenbart flere forskjeller. Almas folk var fredelig og mer rettferdig. De hadde allerede blitt døpt og inngått en pakt med Herren, og de ydmyket seg for Herren, også før deres prøvelser begynte. Alle disse forskjellene gjorde det riktig og rettferdig at Herren befridde dem raskt, og på mirakuløs vis fra den hånd som holdt dem i trelldom. Disse skriftstedene lærer oss om Herrens makt til befrielse. Profetier som forutsier Jesu liv og misjon, lover oss den befrielse han vil gi. Hans forsoning og oppstandelse redder oss alle fra fysisk død. Og hvis vi omvender oss, også fra åndelig død, som medfører det evige livs velsignelser. Løftene om forsoningen og oppstandelsen, løftene om befrielse fra fysisk og åndelig død, ble erklært av Gud til Moses da han sa, «For se, dette er min gjerning og min herlighet, og tilveiebringe menneske udødelighet og evig liv.» I motsetning til de vakre trossetninger som er gitt oss i de hellige skrifter, finner vi sekularismens motsatte krefter i sving for å utfordre de gamle trossetningene i de hellige skrifter. Skrifter som har gitt oss veiledning gjennom disse mange århundrene ved å definere de evige verdier og normer for vår atferd gjennom livet. De erklærer at læresetninger i Bibelen er falske, og at mesterens læresetninger er utdaterte. De roper at hvert menneske må ha frihet til å sette sine egne normer. De forsøker å endre rettighetene til de troende i strid med det som undervises i skriftene og i profetenes ord. For en velsignelse det at beretningen om vår Herre og Frelsers misjon erklært i Mormons bok for å legge til et annet vitne om Bibelens læresetning. Hvorfor det viktig for verden å ha både Bibelen og Mormons bok? Jeg tror at svaret finnes i 13. kapittel i 1. Nefi. Nefi skriver, «Og engelen talte til meg og sa, «Disse siste opptegnelser som du har sett blant hedningfolkene, Mormons bok skal stadfeste sannheten av de første, Bibelen, som fra lammets 12 apostler, og skal gjøre kjent de klare og verdifulle ting som blitt tatt ut av dem, og skal gjøre kjent for alle slekter, tungemål og folk at Guds lam sønn av den evige fader og verdens frelser, og at alle mennesker må komme til ham, ellers kan de ikke bli frelst. Hverken Bibelen eller Mormons bok tilstrekkelig på egen hånd. Begge nødvendige for å undervise og lære om Kristi hele og fulle lære. Behovet for den andre forringer ikke noen av dem. Både Bibelen og Mormons bok nødvendig for vår frelse og opphøyelse. Som president Ezra Taft Benson så kraftfullt har sagt, når de brukes sammen, gjendriver Bibelen og Mormons bok falske læresetninger. Jeg vil avslutte med å nevne to historier, en fra det gamle testamentet og den andre fra Mormons bok, for å vise hvordan bøkene fungerer i harmoni. Historien av Abraham begynner med hans befrielse fra de avgudsdyrkende kaldeerne. Han og hans hustru Sara ble senere befridd fra sin sorg og lovet at gjennom deres etterkommere skulle alle jordens nasjoner bli velsignet. Det gamle testamentet inneholder beretningen om da Abraham tok Lot, sin nevø, med seg ut av Egypt. Gitt førstevalg av land, valgte Lot Jordansletten, og han slo opp sitt telt vendt mot Sodoma, en by med stor ugudelighet. De fleste av problemene som Lot senere møtte i livet, og det var flere, kan spores tilbake til hans tidlige beslutning om å vende teltdøren slik at han kunne se på Sodoma. Abraham, de trofastes far, opplevde livet annerledes. Riktig nok var det mange utfordringer, men det var et velsignet liv. Vi vet ikke hvilken vei Abrahams teltdør vente, men det finnes en sterk antydning i det siste verset i det 13. kapittel i 1. Mosebok. Der leser vi, «Og Abraham, eller Abraham, flyttet sine telt, og han kom til Mamres Terebintelund i Hebron, og der bosatte han seg, der bygde han et alter for Herren. Selv om jeg ikke vet det, tror jeg personlig at døren til Abrahams telt var vendt mot alter, alteret han bygde for Herren. Hvordan trekker jeg denne konklusjonen? Det fordi jeg kjenner historien i Mormons bok om kong Benjamins instruksjoner til sitt folk, da de samlet seg for å høre hans siste tale. Kong Benjamin instruerte dem om å plassere sine teltdører vendt mot tempelet. Vi kan bli befridd fra ondskap og ugudelighet ved å vende oss til læren i de hellige skrifter. Frelseren den store redningsmann, for han befrir oss fra synd og fra død. Jeg erklærer at Jesus Kristus, og vi kan nærme oss ham ved å lese Mormons bok. Mormons bok et annet testamente om Jesus Kristus. De første testamenter om Jesus Kristus det gamle og det nye testamentet, eller Bibelen. La oss igjen huske min venn Scotts beskrivelse av Mormons bok. Det en god bok, og jeg vitner for dere at mye av Mormons bok, boks godhet, stammer fra dens harmoni med Bibelen. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brothers and sisters, according to the scriptures,
brødre og søstre, ifølge skriftene var Liahona en rund kule, kunstverdig utført, med to visere, hvorav den ene viste veien fader Leis familie skulle gå i villmarken. Jeg tror jeg vet hvorfor Lehi ble storlig forbauset første gang han så den, for jeg husker min reaksjon første gang jeg så en GPS i virksomhet. I mitt sinn var det en moderne innretning som var kunstferdig utført. På et eller annet vis jeg ikke engang kan forestille meg, kan denne lille innretningen i telefonen min fastslå nøyaktig hvor jeg og si meg nøyaktig hvordan jeg kan komme meg dit jeg skal. For både min hustru Barbara og meg GPS en velsignelse. For Barbara betyr det at hun ikke trenger å be meg stoppe og spørre om veien. Og for meg betyr det at jeg kan ha rett når jeg sier «Jeg trenger ikke å spørre noen. Jeg vet nøyaktig hvor jeg Nå, brødre og søstre, vi har tilgjengelig for oss et redskap som enda mer bemerkelsesverdig enn den beste GPS. Alle går seg vill. En eller annen gang til en viss grad. Det gjennom den hellige ånds tilskyndelser at vi kan bringes trygt tilbake på den rette vei, og det frelserens sonoffer som kan bringe oss hjem. Å være bortkommet kan gjelde for hele samfunn, som vel som for enkeltpersoner. I dag lever vi i en tid da mye av denne verden på villspor, spesielt med hensyn til verdiene og prioriteringene i våre hjem. For 100 år siden, forbandt president Joseph F. Smith lykke direkte med familien og formante oss til å fokusere vår innsats der. Han sa, det kan ikke finnes noen ekte lykke adskilt fra hjemmet. Det finnes ingen lykke uten gjennom tjeneste, og det ingen tjeneste større enn den som gjør hjemmet til en guddommelig institusjon og fremmer og bevarer familiens liv. Det derfor hjemmet som trenger å reformeres. Sitat slutt. Det våre hjem og familier som trenger reform i denne stadig mer materialistiske og sekulære verden. Et slående eksempel den økende mangel på respekt for ekteskap i USA. Tidligere i år rapporterte New York Times at andelen barn født av ugifte kvinner har krysset en terskel. Mer enn halvparten av fødslene til amerikanske kvinner under 30 skjer utenfor ekteskapet. Vi vet også at av par i USA som gifter seg, blir nesten halvparten skilt. Selv de som forblir gift kommer ofte på villspor ved å la andre ting forstyrre deres familieforhold. Like bekymringsfullt det stadig voksende gapet mellom rike og fattige, og mellom de som streber etter å bevare familiens verdier og forpliktelser, og de som har gitt opp å gjøre det. Statistisk sett vil de som har mindre utdannelse og dermed lavere inntekt ha mindre sannsynlighet for å gifte seg og gå i kirken, og større sannsynlighet for å bli involvert i kriminalitet og å få barn utenfor ekteskapet. Og disse trendene også urovekkende i mye av resten av verden. I motsetning til det mange hadde trodd, synes velstand og utdannelse å være forbundet med en høyere sannsynlighet for å ha tradisjonelle familier og verdier. Det virkelige spørsmålet gjelder selvfølgelig årsak og virkning. har noen sektorer i samfunnet sterkere verdier og familier fordi de mer utdannet og velstående? Eller de mer utdannet og velstående på grunn av sine verdier og sterke familier? I denne verdensomspennende kirken vet vi at det det sistnevnte. And religious commitments to gospel principles, they begin to do better spiritually. Folk I familie og religiøs sammenheng forplikter til det gjengitte evangelium, begynner de å gjøre det bedre åndelig og ofte også timelig. Og selvfølgelig blir samfunnet for øvrig styrket når familier vokser seg sterkere. Forpliktelser overfor familien og verdier den grunnleggende årsak. Nesten alt annet virkning. Når par gifter seg og inngår forpliktelser overfor hverandre, øker de I stor grad sjansene for økonomisk velferd. Når barn blir født I ekteskap og har både en far og en mor, skyter deres muligheter og deres sannsynlighet for yrkesmessig suksess I været. Og når familier arbeider og leker sammen, blomstrer nabolag og lokalsamfunn, økonomier forbedres, og det blir mindre behov for offentlig styring og kostbare sikkerhetsnett. Så den dårlige nyheten at familiens sammenbrudd forårsaker en rekke samfunnsmessige og økonomiske onder, Men den gode nyheten at som enhver årsak og virkning kan disse ondene reverseres ved å endre det som forårsaker dem. Ulikheter utjevnes ved å etterleve riktige prinsipper og verdier. Brødre og søstre, den viktigste årsaken I vår levetid våre familier. Hvis vi vil vie oss til denne saken, vil vi forbedre alle andre aspekter av vårt liv. Og som et folk og som en kirke vil vi være et eksempel og et fyrtårn for alle folkeslag på jorden. Men dette ikke lett I en verden hvor hjerter vender seg I mange retninger, og hvor hele planeten synes å være I konstant bevegelse og endring I et tempo som ingen før har forestilt seg. Ingenting forblir det samme særlig lenge. Stiler, trender, moter, politisk korrekthet og til og med oppfatninger om rett og galt forandrer og beveger seg. Som profeten Jesaja forutsa, blir galt fremstilt som riktig, og riktig som galt. Det åndelige skillet blir stadig bredere, og det onde blir stadig mer villedende og spissfindig, og trekker folk til seg som en mørk magnet, samtidig som sannhetens og lysets evangelium tiltrekker seg de ærlige av hjertet og de hedelige på jorden som søker det som moralsk og godt. Vi kanskje relativt få I antall, men som medlemmer av denne kirken kan vi nå over disse økende gapene. Vi kjenner kraften I Kristus-sentrert tjeneste som samler Guds barn, uavhengig av deres åndelige eller økonomiske status. For ett år siden oppfordret det første presidentskap oss til å delta I en dag med tjeneste for å markere 75 år med velferdsprogrammet som hjelper folk å bli selvhjulpne. Våre medlemmer over hele verden har bidratt med millioner av timer. Kirken en fortøyning I dette stormfulle hav, et anker I det frodende vann, av endring og splid, og et fyrtårn for dem som verdsetter og søker rettferdighet. Herren bruker denne kirken som et redskap til å trekke sine barn over hele verden til hans evangeliums beskyttelse.
The spirit of Elijah, which has no boundaries,
Elias ånd, som ikke kjenner noen grenser, også en stor kraft I Herrens hensikter for hans barns evige fremtid. Ifølge Malaki vender den hellige ånd fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre.
The church stands as an example of heart turning and as a catalyst for good in the world.
Kirken står som et eksempel på vending av hjerter og som en katalysator for det gode I verden. Blant medlemmer av kirken som gift I tempelet og som jevnlig deltar på søndagsmøtene, skilsmisseraten betydelig lavere enn I resten av verden. Og familier holder seg nærmere hverandre og kommuniserer hyppigere. Helsen I våre familier bedre, og vi lever I flere år lengre enn gjennomsnittet for befolkningen. Vi bidrar med mer økonomiske ressurser og mer tjeneste per innbygger for de trengende, og det mer sannsynlig at vi søker høyere utdannelse. Jeg påpeker ikke disse tingene for å skryte, men for å vitne om at livet bedre og mye lykkeligere når hjerter vender seg til familien og når familier lever I lyset av Kristi evangelium. Hva kan vi så gjøre for å unngå å gå oss vill? Først vil jeg foreslå at vi prioriterer. La alt dere gjør utenfor hjemmet være underordnet og til støtte for det som skjer I hjemmet. Husk president Harold B. Lees råd. Det aller viktigste du noensinne kommer til å utføre, vil du utføre innenfor veggene I ditt eget hjem. Og president David O. McKay's tidløse, ingen annen suksess kan oppveie at man svikter I hjemmet. Organiser deres liv slik at dere har tid til bønn og skriftene og familieaktiviteter. Gi barna ansvar I hjemmet som vil lære dem å arbeide. Lær dem at etterlevelse av evangeliet vil lede dem bort fra smuss, promiskuitet og vold som finnes på internett, I medier og I videospill. De vil ikke gå seg vill, og de vil være forberedt på å takle ansvaret når det blir lagt på dem. For det andre må vi gjøre ting I riktig rekkefølge. Ekteskap først, og deretter familie. For mye av verden har glemt denne naturlige orden, og mener de kan endre eller til og med reversere den. Fjern enhver frykt med tro. Stol på Guds kraft til å veilede dere. Dere som enda ikke gift, skulle vi gi stor oppmerksomhet til å finne deres evige ledsager. Unge menn, husk noe annet president Joseph F. Smith sa. Ungkarstand gir overfladiske mennesker den tanke at dette ettertraktelsesverdig, fordi det innebærer et minimum av ansvar. Den virkelige feilen ligger hos de unge mennene. Tidens tøylesløshet leder dem bort fra plikten og ansvarets veier. Deres søstre offrene, og ville gifte seg hvis de kunne, og ville med glede påta seg familielivets ansvar. Og til dere unge kvinner vil jeg legge til at heller ikke dere må miste dette ansvaret av syne. Ingen karriere kan gi dere så mye selvrealisering som det å oppdra en familie. Og når dere på min alder, vil dere innse dette enda sterkere. For det tredje, ektemenn og hustruer, dere skulle være likeverdige partnere I ekteskapet. Les ofte og forstå erklæringen om familien og følg dem. Unngå urettferdig herredømme I noen form. Ingen eier en ektefelle eller våre barn. Gud vår alles fader, og har gitt oss det privilegium det å ha vår egen familie, som tidligere bare var hans, for å hjelpe oss å bli mer lik ham. Som hans barn skulle vi lære hjemme å elske Gud og å vite at vi kan be ham om den hjelpen vi trenger. Alle, gifte eller enslige, kan være lykkelige og oppmuntrende I den familie dere måtte ha. Og til slutt, bruk kirkens familieressurser. Når det gjelder å oppdra barn, kan familier få hjelp av menigheten. Støtt og samarbeid med ledere I prestedømme og hjelporganisasjonene og dra full nytte av kirkens ungdoms- og familieprogrammer. Husk en annen av president Lees innsiktsfulle fraser. At kirken stillase som vi bygger evige familier med. Hvis dere av en eller annen grunn har kommet på villspor, enkeltvis eller som familie, så trenger dere bare å anvende frelserens læresetninger fra Lukas kapittel 15 for å korrigere deres kurs. Her forteller frelseren om en gjeters innsats for å lete etter den bortkomne sauen, om en kvinne som leter etter en mistet mynt, og om den velkomst den fortapte sønn får når han kommer hjem. Hvorfor ga Jesus oss disse lignelsene? Han ville at vi skulle vite at ingen av oss noensinne vil være så bortkommet at vi ikke kan finne veien igjen ved hjelp av hans forsoning og hans læresetninger. Hvis dere prøver å etterleve Jesu Kristi evangelium og lære, vil den hellige ånd lede dere og deres familie. Dere vil ha en åndelig GPS som alltid forteller dere hvor dere og hvor dere skal. Jeg bærer vitnesbyrd om at menneskenes oppstandende forløser elsker oss alle, og han har lovet at hvis vi vil følge ham, vil han lede oss trygt tilbake til vår himmelske faders nærhet. Dette vitner jeg om I Jesu Kristi navn. Amen.
Som alle gode foreldre ønsket mine egne foreldre et lys fremtid for sine barn. Min far var ikke medlem, og på grunn av uvanlige forhold som rådet på den tiden, bestemte mine foreldre at mine brødre og søstre og jeg skulle forlate vårt hjem på øya amerikansk Samoa I det sydlige Stillehavet og reise til USA for å gå på skole. Beslutninger om å være atskilt fra oss var vanskelig for mine foreldre, og spesielt min mor. De visste at det ville være ukjente utfordringer når vi ble satt I nye omgivelser. Men med tro og besluttsomhet gikk de videre med sin plan. På grunn av hennes siste dagers hellige oppdragelse var min mor kjent med prinsippene for faste og bønn. Og begge mine foreldre følte at de trengte himmelens velsignelser for å hjelpe sine barn. I denne ånd begynte de å sette av en dag hver uke til å faste og be for oss. Deres drøm var å forberede sine barn for en lys fremtid. De handlet ifølge denne drømmen, og de utøvde sin tro ved å søke Herrens velsignelser. Gjennom faste og bønn fikk de forsikring, trøst og fred om at alt ville gå bra. Hvordan får vi, blant utfordringene I vårt liv, det perspektiv vi trenger for å gjøre de tingene som vil bringe oss nærmere frelseren? Apropos perspektiv, ordspråkene lærer oss denne sannheten. Uten åpenbaring blir folket tøylesløst. Hvis vi skal blomstre I stedet for å omkomme, trenger vi å se oss selv I samme perspektiv som frelseren. Frelseren så mer I de enkle fiskerne som han kalte til å følge seg enn de utgangspunktet så I seg selv. Han så hvem de kunne bli. Han visste om deres godhet og potensial, og han handlet ved å kalle dem. De var ikke erfarne I begynnelsen, men etter hvert som de fulgte, så de hans eksempel, følte hans læresetninger og ble hans disipler. Det var en tid da noen av disiplene forlot ham fordi det de hørte var vanskelig for dem. Klar over at andre kanskje også ville forlate dem, spurte Jesus til 12. Vil også dere gå bort? Peters svar gjenspeiler hvordan han hadde endret seg og hadde sett hvem frelseren var. Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, svarte han. Med dette perspektivet var disse trofaste og hengivne disipler I stand til å gjøre vanskelige ting når de reiste for å forkynne evangeliet og opprette kirken etter at frelseren hadde forlatt dem. Til slutt gjorde noen av dem det største offer for sitt vitnesbyrd. Det finnes andre eksempler i skriftene på dem som fikk evangeliets perspektiv og deretter gikk ut for å handle i følge dette perspektivet. Profeten Alma fikk sitt perspektiv da han hørte Abinadi frimodig undervise og vitne for kong Noah. Han handlet i følge Abinadis læresetninger og gikk omkring og forkynte det han hadde lært og døpte mange som trodde på hans ord. Mens han forfulgte de tidlige hellige, ble apostelen Paulus omvendt på veien til Damaskus, og deretter handlet han ved å undervise og vitne om Kristus. I vår egen tid har mange unge menn, kvinner og eldre ektepar tatt imot kallet fra en Guds profet og reist på misjon. Med tro og mot forlater de sine hjem og alt som kjent for dem, på grunn av sin tro på det store gode de kan utrette som misjonærer. Når de handler ifølge sitt perspektiv og tjener, de til velsignelse for mange, og samtidig forandrer de sitt eget liv. På forrige generalkonferanse takket president Monsen oss for den tjenesten vi gir hverandre, og minnet oss om vårt ansvar for å være Guds hender, for å velsigne hans barn her på jorden. Oppfyllelsen av denne befalingen har vært hjertevarmende, for kirkens medlemmer har handlet ifølge hans perspektiv. Før frelseren for opp til himmelen skjønte han at vi ville trenge hjelp, så han sa, «Jeg skal ikke etterlate dere farløse.» Han lærte sine disipler, «Talsmannen, den hellige ånd som Faderen skal sende i mitt navn, skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Dette den samme hellige ånd som kan styrke og motivere oss til å gjøre de tingene som frelseren og profeter og apostler i vår tid lærer oss. Når vi omsetter våre lederes undervisning til handling, får vi en dypere forståelse av vår frelsesperspektiv for oss. Gjennom hele denne konferansen har vi fått inspirert veiledning fra profeter og apostler. Studer deres læresetninger og grunn på dem i deres hjerte, mens dere søker den hellige ånds hjelp til å se disse læresetningene i rett perspektiv i deres liv. Med dette perspektivet skulle dere utøve deres tro ved å handle ifølge deres råd. Gransk og studer skriften i den hensikt å motta ytterligere lys av kunnskap om deres budskap til dere. Grunn på dem i deres hjerte, og la dem inspirere dere. Handle så i samsvar med deres inspirasjon. Som vi lærte som familie, handler vi når vi faster og ber. Alma omtalte fasta bønn som en måte å motta visshet på da han sa, «Jeg har fastet og bedt i mange dager, så jeg kunne vite disse ting selv.» Vi lærer også hvordan vi skal takle utfordringen i vårt liv gjennom faste og bønn. Vi opplever vanskelige ting i vårt liv, så noen ganger kan forringe vårt perspektiv og vår tro til å gjøre de tingene vi skulle. Vi får det så travelt at vi ofte føler oss overveldet og ute av stand til å gjøre noe mer. Selv om vi alle er forskjellige, vil jeg ydmykt hevde at vi må fokusere vårt perspektiv om frelseren og hans læresetninger. Hva var det han så i Peter, Jakob og Johannes og de andre apostlene som fikk ham til å handle for å invitere dem til å følge seg? I likhet med dem har frelseren et vidt perspektiv på hvem vi kan bli. Det vil kreves tilsvarende tro og mot som de første apostlene hadde, og rette vårt fokus mot det som betyr aller mest for å oppnå vare lykke og stor glede. Når vi studerer vår frelsers liv og hans læresetninger, ser vi ham blant mennesker, mens han underviser, ber, løfter og helbreder. Når vi etterligner ham og gjør de tingene vi ser ham gjøre, begynner vi å se hvem vi kan bli. Dere vil bli besignet med innsikt ved den hellige ånds hjelp til å gjøre mer godt. Forandringer vil begynne å komme, og dere vil få en annen rekkefølge i livet som vil besigne dere og deres familie. Under sitt virke blant nefittene spurte frelseren, «Hva slags menn burde dere være?» Han svarte, «Like som jeg er. Vi trenger hans hjelp til å bli som ham, og han har vist oss veien. Derfor, be, og dere skal få. Bank på, og det skal lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Jeg vet at når vi ser oss selv slik frelseren ser oss, Og når vi handler ut fra dette perspektivet, vil vårt liv bli velsignet på uventede måter. På grunn av mine foreldres perspektiv blir jeg ikke bare velsignet med utdannelse, men jeg ble satt i omstendigheter hvor jeg fant og tok imot evangeliet. Ikke minst lærte jeg betydningen av gode og trofaste foreldre. Enkelt sagt ble mitt liv forandret for alltid. Akkurat som deres perspektiv fikk mine foreldre til å faste og be for sine barns velferd, og de første apostlene perspektiv fikk dem til å følge frelseren, kan det samme perspektiv inspirere og hjelpe oss til å handle. Brødre og søstre, vi et folk med en historie preget av perspektiv, tro og mot til å handle. Se på hvor vi har kommet, og de velsignelser vi har fått. Tro at han kan velsigne dere med perspektiv i livet, og mot til å handle. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om frelseren og hans ønske om at vi skal vende tilbake til ham. For å gjøre det må vi ha tro til å handle, til å følge ham og bli som ham. Gjennom ulike perioder i vårt liv rekker han ut sin hånd og inviterer oss. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg saktmodig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk gagnlig og min byrde lett. Akkurat som frelseren så stort potensial i sine tidlige disipler, ser han også det samme i oss. La oss se oss selv slik frelseren ser oss. Jeg ber om at vi må ha dette perspektivet med tro og mot til å handle i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Koret og forsamlingen vil nå sammen synge Sions ungdom, kom nå alle. Etter sangen vil vi få høre fra eldste Larry E. Wilson, David F. Evans og Paul B. Piper i The City. De vil bli etterfulgt av eldste Neil L. Anderson i De tolv apostlers korum.
This is the 182nd.
Dette den 182. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Thank you. A month or so after we were married,
en måned eller så etter at vi ble gift, dro min hustru og jeg på en lang biltur. Hun kjørte, og jeg prøvde å slappe av. Jeg sier prøvde, fordi motorveien vi kjørte på var kjent for mange radarkontroller. Og min hustru kan ha hatt en svak tendens til blyfot på den tiden. Jeg sa, du kjører for fort. Brems ned. Min nye brud tenkte, vel, jeg har kjørt i snart 10 år, og bortsett fra min kjørelærer har ingen noen gang fortalt meg hvordan jeg skal kjøre. Så hun svarte, hva gir deg rett til å fortelle meg hvordan jeg skal kjøre? For å være ærlig ble jeg overrumplet av spørsmålet hennes, så i det jeg gjorde mitt beste for å påta meg mine nye ansvarsoppgaver som ektemann, sa jeg, jeg vet ikke, fordi jeg er din mann og har prestedømme. Brødre, bare et lite tips. Hvis dere noensinne havner i en lignende situasjon, er dette ikke det rette svaret. Og jeg glad for å kunne si at det var den eneste gangen jeg har gjort den tabben. Lære og pakter forklarer at retten til å bruke prestedømme i hjemmet eller andre steder er direkte knyttet til rettferdighet i vårt liv. Himmels krefter kan ikke kontrolleres eller nyttes uten at det skjer ifølge rettferdighetens prinsipper. Den sier videre at vi mister denne kraften ved å utøve herredømme, kontroll eller tvang over andres sjeler i noen som helst grad av urettferdighet. Dette skriftstedet sier at vi må lede ved rettferdighetens prinsipper. Slike prinsipper gjelder for alle ledere i kirken, samt alle fedre og mødre i deres hjem. Vi mister vår rett til Herrens ånd og den myndighet vi har fra Gud når vi utøver kontroll over en annen person på en urettferdig måte. Vi tror kanskje at slike metoder er til beste for den som blir kontrollert. Men når vi forsøker å tvinge noen til rettferdighet som kan og bør utøve sin egen handlefrihet, handler vi urett. Når det å sette strenge grenser for en annen person er i orden, bør disse grensene alltid håndheves med kjærlig tålmodighet og på en måte som lærer bort evige prinsipper. Vi kan simpelthen ikke tvinge andre til å gjøre det rette. Skriftene gjør det klart at dette ikke er Guds måte. Tvang bygger uvilje. Det formidler mistillit, og det gjør at folk føler seg inkompetente. Læringsmuligheter går tapt når kontrollerende personer stolt antar at de har alle svarene for andre. Skriftene sier at det er nesten alle menneskers natur og tilbøyelighet å utøve urettferdig herredømme. Så vi skulle være klar over at det er en felle det er lett å falle i. Også kvinner kan utøve urettferdig herredømme. Skjønt skriftene påpeker problemet, spesielt hos menn. Urettferdig herredømme blir ofte ledsaget av konstant kritikk og tilbakeholdelse av anerkjennelse eller kjærlighet. De på mottagersiden føler at de aldri kan behage slike ledere eller foreldre, og at de alltid kommer til kort. Kloke foreldre må vurdere når barna er klare til å begynne å utøve sin egen handlefrihet på et bestemt område av livet. Men hvis foreldre holder på all beslutningsmyndighet og ser det som sin rett, blir de en alvorlig hemsko for sine barns utvikling. Våre barn er i våre hjem i et begrenset tidsrom. Hvis vi venter til de går ut av døren med å gi dem tømmene til deres handlefrihet, har vi ventet for lenge. De vil ikke plutselig utvikle evnen til å ta kloke beslutninger hvis de aldri har vært fri til å ta noen viktige beslutninger mens de var i vårt hjem. Slike barn vil ofte enten gjøre opprør mot denne tvangen eller bli lammet av manglende evne til å ta en eneste beslutning på egen hånd. Kloke foreldre forbereder barna sine til å klare seg uten dem. De gir muligheter for vekst etter hvert som barna tilegner seg den åndelige modenhet til å utøve sin handlefrihet riktig. Og ja, dette vil bety at barna noen ganger vil gjøre feil og lære av dem. Vår familie hadde en opplevelse som lærte oss om å hjelpe barna å utvikle sin evne til å foreta valg. Vår datter Mary var en fremragende fotballspiller i oppveksten. Et år kom laget hennes til mesterskapsfinalen, og som dere sikkert kan tenke dere, skulle denne kampen spilles på en søndag. Som ung tenåring hadde Mary fått mange års undervisning om at sabbaten var en dag for hvile og åndelig fornyelse, ikke rekreasjon. Men hun førte likevel press fra sine trenere og lagkamerater om å spille, samt et ønske om å ikke svikte laget. Hun spurte oss hva hun skulle gjøre. Min hustru og jeg kunne lett ha tatt denne beslutningen for henne, men vi bestemte oss etter bønn og overveielse for at vår datter i dette tilfellet var klar for å ta åndelig ansvar for sin egen avgjørelse. Vi leste noen skriftsteder sammen med henne og oppfordret Mary til å be og tenke på det. Etter noen dager kunngjorde hun sin avgjørelse. Hun ville spille kampen på søndag. Hva skulle vi nå gjøre? Etter ytterligere diskusjon og beroligelse fra ånden, gjorde vi som vi hadde lovet, og lot henne gjennomføre sitt valg om å spille. Etter kampen gikk Mary sakte bort til sin ventende mor. «Å, mor», sa hun. Det føltes forferdelig. Jeg vil aldri føle meg sånn igjen. Jeg skal aldri mer spille kamp på sabbaten. Og det gjorde hun aldri. Mary hadde nå internalisert prinsippet om overholdelse av sabbaten. Hvis vi hadde tvunget henne til ikke å spille kampen, ville vi ha nektet henne en dyrbar og sterk erfaring med ånden. Som dere ser, hvis vi skal hjelpe barna å utøve sin handlefrihet riktig, krever det at vi lærer dem å be og motta svar på sine bønner. Det må også være undervisning om verdien av og hensikten med lydighet, samt om alle andre vesentlige prinsipper i evangeliet. I vår barneoppdragelse kom vi frem til at vårt viktigste mål ville være å hjelpe våre barn å etablere sin egen forbindelse med himmelen. Vi visste at til slutt ville de trenge å stole på Herren, ikke på oss. Brigham Young sa, «Hvis jeg skulle skille mellom alle de plikter som kreves av menneskenes barn, vil jeg plassere først den plikt å søke hen til Herren vår Gud, til vi åpner kommunikasjonen fra himmelen til jorden, fra Gud til vår egen sjel.» Mary hadde fått svar på sine bønner i andre, tidligere situasjoner, så vi stolte på at vår datter utviklet denne kommunikasjonslinjen til himmelen i sitt liv. Dermed lærte hun noe positivt av sin erfaring, og ble rustet til å ta bedre valg i fremtiden. Uten en forbindelse med ånden, ville både barn og foreldre kunne rasjonalisere bort alle slags dårlige beslutninger under påskudd av å utøve sin handlefrihet. Skriftene lover at de som er kloke og har antatt den hellige ånd som sin veileder, blir ikke ført vill. En ytterligere og tragisk bieffekt av urettferdig herredømme kan være tap av tillit til Guds kjærlighet. Jeg har kjent noen mennesker som har vært utsatt for krevende og kontrollerende ledere eller foreldre, og de har funnet det vanskelig å føle nettopp den kjærlighet fra sin himmelske fader som ville støttet dem og motivert dem langs rettferdighetens vei. Hvis vi skal hjelpe dem vi har ansvar for, og opprette den avgjørende forbindelsen med himmelen, og vi være den slags foreldre og ledere som er beskrevet i Lærepakter kapittel 121. Vi må bare handle ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet og saktmodighet, og ved oppriktig kjærlighet. President Henry B. Eyring har sagt, «Av all den hjelp vi kan gi disse unge, vil den beste være å la dem føle vår tillit til at de er på veien hjem til Gud, og at de kan klare det.» Når vi overveier prinsippene som skulle veilede oss i kirken og hjemme, la meg avslutte med en illustrasjon fra biografien om president Thomas S. Monson. Ann Dibb, Monsons datter, sier at til denne dag, når hun kommer inn døren til huset der hun vokste opp, vil hennes far si, «Nei, se hvem som er her! Og er vi ikke glade? Og er hun ikke vakker?» Hun sier videre, «Mine foreldre gir meg alltid en eller annen kompliment. Det spiller ingen rolle hvordan jeg ser ut eller hva jeg har gjort. Når jeg besøker mine foreldre, vet jeg at jeg elsket. Jeg får komplimenter. Jeg føler meg velkommen. Jeg hjemme. Brødre og søstre, dette Herrens måte. Selv om dere har blitt dårlig behandlet tidligere, vet jeg at Herren ønsker at dere skal komme til ham. Alle elsket. Alle velkomne. I Jesu Kristi navn. Amen.
Under denne konferansen og i andre møter nylig, har mange av oss lurt på hva kan jeg gjøre for å bidra til å bygge opp Herrens kirke og oppleve virkelig vekst der jeg bor. I denne og enhver annen viktig bestrebelse er vårt viktigste arbeid alltid innenfor vårt eget hjem og vår egen familie. Det er i familier at kirken blir etablert og virkelig vekst finner sted. Vi skal lære våre barn evangeliets prinsipper og læresetninger. Vi må hjelpe dem å ha tro på Jesus Kristus og forberede dem til dåp når de 8 år gamle. Vi må selv være trofaste slik at de kan se vårt eksempel på kjærlighet til Herren og hans kirke. Dette hjelper våre barn å føle glede over å holde budene, lykke i familien og takknemlighet til tjeneste for andre. I vårt hjem skulle vi følge mønstret gitt av Nefi da han sa, «Vi arbeider flittig for å overbevise våre barn, så de vil tro på Kristus og bli forsonet med Gud. Vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med våre profetier så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse på sine synder. Vi arbeider flittig for å bringe disse velsignelsene til våre barn ved å gå i kirken sammen med dem, holde familien seg om aften og lese skriftene sammen. Vi ber daglig sammen med vår familie, tar imot kall, besøker syke og ensomme og gjør andre ting som lar våre barn vite at vi elsker dem og at vi elsker vår himmelske Fader, hans sønn og dere. Kirke. Vi snakker og profeterer om Kristus når vi holder en familiens hjemmeaften, leksjon eller sitter sammen med et barn og forteller om vår kjærlighet til ham eller henne og vårt vitnesbyrd om det gjengitte evangelium. Vi kan skrive om Kristus ved å skrive brev til dem som borte. Misjonærer som ute, sønner eller døtre i forsvaret, og alle vi elsker blir velsignet ved brevene vi skriver. Brev fra hjemmet ikke bare raske e-postmeldinger. Virkelig brev gir noe håndgripelig som kan holdes, tenkes på, og verdsettes. Vi hjelper våre barn å stole på frelserens forsoning og kjenne tilgivelse fra en kjærlig himmelsk fader ved å vise kjærlighet og tilgivelse i vår egen barneoppdragelse. Vår kjærlighet og tilgivelse trekker ikke bare våre barn nærmere oss, men bygger også opp troen på at deres himmelske fader elsker dem, og at han vil tilgi dem når de omvender seg og streber etter å gjøre og være bedre. De stoler på denne sannheten fordi de har opplevd det samme fra sine jordiske foreldre. I tillegg til det arbeidet vi gjør i vår egen familie, sa Nefi at vi arbeider flittig for å overbevise våre barn så de vil tro på Kristus og bli forsonet med Gud. Som medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers helge, har hver og en av oss velsignelsen og ansvaret for å dele evangeliet med andre. Noen av dem som trenger evangeliet i sitt liv, er ennå ikke medlem av kirken. Noen var en gang blant oss, men trenger igjen å føle gleden de følte da de tok imot evangeliet på et tidligere tidspunkt i livet. Herren elsker både den som aldri har hatt evangeliet, og den som vender tilbake til ham. For ham og for oss spiller det ingen rolle. De er det samme arbeidet. De er sjelens verdi, uansett tilstand, som er stor for vår himmelske Fader, hans sønn, og for oss. Vår himmelske Fader og hans sønns gjerning er å tilveiebringe alle sine barn udødelighet og evig liv, uavhengig av deres nåværende omstendigheter. Våre velsignelser er å bidra til dette store arbeidet. President Thomas S. Monsen forklarte hvordan vi kan hjelpe da han sa. Våre misjonære erfaringer må være oppdaterte. Det er ikke nok å lene seg tilbake og fundere på tidligere erfaringer. For å være tilfreds må dere fortsette å forkynne evangeliet naturlig og normalt. Arbeidet med naturlig og normalt, og dele evangeliet med dem vi bryr oss om og elsker, vil være vårt livs arbeid og glede. La meg forklare, fortell om 2 slike erfaringer. Dave Orchard vokste opp i Salt Lake City, hvor de fleste av hans venner var medlemmer av kirken. De hadde stor innflytelse på ham. I tillegg inviterte kirkeledere nabolaget ham stadig på aktiviteter. Selv om han ikke sluttet seg til kirken på den tiden, ble hans oppvekst velsignet ved påvirkning fra gode venner i kirken og aktiviteter i kirkens regi.
Da han begynte på college, flyttet han hjemfra, og de fleste av hans venner reiste på misjon. Han savnet deres innflytelse i sitt liv. En av Daves high school-venner var fortsatt hjemme. Hver uke møtte denne vennen sin biskop i et forsøk på å få orden på sitt liv og bli i stand til å virke som misjonær. Han og Dave ble romkamerater, og som naturlig og normalt var, snakket de om hvorfor han ikke var på misjon, og hvorfor han hadde hyppige møter med biskopen. Vennen uttrykte sin takknemlighet og respekt for sin biskop og muligheten til å omvende seg og tjene. Deretter spurte han Dave om han ville bli med på neste intervju. For en invitasjon. Men i lys av deres vennskap og omstendigheter var det både naturlig og normalt. Dave sa ja og møtte snart biskopen selv. Dette fikk Dave til å bestemme seg for å møte misjonærene. Han fikk et vitnesbyrd om at evangeliet er sant, og en dato for hans dåp ble satt. Dave ble døpt av biskopen, og et år senere ble Dave Orchard og Catherine Evans gift i tempelet. De har fem nydelige barn. Catherine er min lillesøster. Jeg vil være evig takknemlig for denne gode vennen som sammen med en god biskop brakte Dave inn i kirken. Da Dave talte om sin omvendelse og bar sitt vitnesbyrd om disse hendelsene, stilte han spørsmålet. Var det så verdt det? Var all innsats fra venner og ungdomsledere og min biskop i alle disse årene verdt det for at bare én gutt skulle bli døpt? I det han pekte på Catherine og sine fem barn, sa han, «Vel, i hvert fall for min hustru og våre fem barn, er svaret ja.» Uansett når evangeliet blir delt, er det aldri bare en gutt. Hver gang en omvendelse finner sted, eller noen vender tilbake til Herren, er det en familie som blir reddet. Etter hvert som Dave og Catherines barn har vokst opp, har de alle tatt imot evangeliet. En datter og to sønner har vært på misjon, og en har nettopp fått sitt kall til å tjene i Alpen tyskspråklig misjon. De to eldste har giftet seg i tempelet, og den yngste går nå på high school, trofast på alle måter. Var det verdt det? Ja, visst var det verdt det. Søster Eileen Waite deltok på samme statskonferanse hvor Dave Orchard fortalte om sin omvendelse. Gjennom hele konferansen klarte hun ikke å tenke på annet enn sin egen familie, og spesielt sin søster Michelle, som lenge hadde vært borte fra kirken. Michelle var skilt og prøvde å oppdra fire barn. Eileen følte seg tilskyndet til å sende henne et eksemplar av L.C.M. Russell Ballers bok Our Search for Happiness, sammen med sitt vitnesbyrd, og det gjorde hun. Allerede uken etter fortalte en annen venninne, Eileen, at også hun hadde følt at hun skulle kontakte Michelle. Denne venninnen skrev også et brev til Michelle, hvor hun bar sitt vitnesbyrd og uttrykte sin kjærlighet. Er det ikke interessant hvor ofte ånden arbeider med flere personer for å hjelpe en i nød? Tiden gikk, Michelle ringte Eileen og takket henne for boken. Hun sa at hun begynte å kjenne det åndelige tomrommet i livet sitt. Eileen fortalte henne at hun visste at freden hun søkte var å finne i evangeliet. Hun fortalte henne at hun elsket henne og ønsket at hun skulle være lykkelig. Michelle begynte å gjøre endringer i sitt liv. Snart møtte hun en fantastisk mann som var aktiv i kirken. De gifte seg, og et år senere ble de beseglet i Ogden Tempel. Nylig ble hennes 24 år gamle sønn døpt. Til de andre i Michelles familie og alle andre som enda ikke vet at denne kirken er sann, jeg oppfordrer dere til å be og overveie om kirken er sann. La deres familie og venner og misjonærer hjelpe. Når dere vet at den er sann, og det er den, kom og bli med oss ved å ta det samme steg i deres liv. Slutten på denne historien er ennå ikke skrevet, men velsignelser har blitt gitt til denne fantastiske kvinne og hennes familie, for de som er glad i henne fulgte en tilskyndelse og på en naturlig og normal måte delte sitt vitnesbyrd og inviterte henne å komme tilbake. Jeg tenkte mye på disse to erfaringene. En ung mann som arbeidet med å sette sitt liv i orden, hjalp en annen ung mann som søkte sannheten. En kvinne delte sitt vitnesbyrd og sin tro med sin søster som hadde vært borte fra kirken i 20 år. Hvis vi vil be og spørre vår himmelske Fader hvem vi kan hjelpe, og love å følge tilskyndelsene han gir oss om hvordan vi kan hjelpe, vil han besvare våre bønner, og vi vil bli redskaper i hans hender til å gjøre hans arbeid. Og kjærlig følge tilskyndelsene ånden gir oss, blir katalysatoren. Når dere har lyttet til disse erfaringene med naturlig og normalt å dele evangeliet med dem dere bryr dere om, har mange av dere hatt den samme opplevelsen som Eileen Waite hadde. Dere har tenkt på noen dere burde strekke dere ut til og enten invitere dem til å komme tilbake eller dele med dem deres følelser om Jesu Kristi evangelium. Jeg vil oppfordre dere til å følge denne tilskyndelsen uten utsettelse. Snakk med deres venn eller familiemedlem. Gjør det på en naturlig og normal måte. La ham eller henne få vite om deres kjærlighet til dem og til Herren. Misjonærer kan hjelpe. Mitt råd er det samme som president Monsen har gitt så mange ganger fra denne talestolen. Utsett aldri en tilskyndelse. Hvis dere følger tilskyndelsen og gjør det med kjærlighet, vil dere se at vår himmelske Fader bruker deres villighet til å handle til å tilveiebringe et mirakel i deres liv og i livet til den dere bryr dere om. Mine kjære brødre og søstre, vi kan bygge opp hans kirke og oppleve virkelig vekst hvis vi arbeider med å bringe evangeliets velsignelse til vår familie og til dem vi elsker. Dette er vår himmelske Faders og hans elskede sønns verk. Jeg vet at de lever, og at de besvarer bønner. Hvis vi følger disse tilskyndelsene, og har tro på hans evne til å frembringe et mirakel, vil mirakler skje, og liv vil bli forandret. I Jesu Kristi navn. Amen.
Some 1500 years before Christ, a shepherd was drawn to a burning bush.
Rundt 1500 år før Kristus ble en gjeter tiltrukket av en brennende busk ved fjellet Horeb. Dette guddommelige møtet startet Moses' forvandling fra gjeter til profet og hans arbeid med sauegjeting. 1300 år senere ble en privilegiert ung prest ved et kongelig hoff, trollbundet av vitnesbyrdet fra en fordømt profet. Dette møtet startet Almas evolusjon, fra en statstjenestemann til en Guds tjener, og hans fokus fra å søke status til ganske enkelt å tjene. Nesten 2000 år senere gikk en 14 år gammel gutt ut i skogen for å søke svar på et oppriktig spørsmål. Det Josef opplevde i lunden fikk ham inn på veien til å bli en profet og førte til gjenopprettelsen. Moses, Almas og Josefs liv ble alle forandret av møte med det guddommelige. Disse erfaringene styrket dem til å holde seg trofaste mot Herren og hans verk gjennom hele livet, til tross for overveldende motstand og påfølgende vanskelige prøvelser. Våre erfaringer med det guddommelige er kanskje ikke direkte like eller dramatiske, eller våre utfordringer ikke like skremmende, men i likhet med profetene er vår styrke til trofast å holde ut, avhengig av å gjenkjenne, huske og holde hellig det som vi mottar fra det høye. I dag har myndighetsnøkler og ordinanser blitt gjengitt i jorden. Vi har også hellig skrift og spesielle vitner. De som søker Gud kan motta dåp til syndenes forlatelse og bekreftelse ved håndspåleggelse for dåpen med ild og den hellige ånd. Med disse gjengitte gavene vil våre guddommelige møter for det meste involvere det tredje medlem av guddommen, den hellige ånd. Ved en stille, lav røst taler ånden til meg. La oss ledes av Guds ånd, så vi lærer sannhetsord. Han vil vitne om Guds sønn som kom ned til denne jord. Når vi søker svar fra Gud, føler vi den milde, lave røst hviske til vår ånd. Følelsene, tilskyndelsene er så naturlige at vi kan overse dem eller tilskrive dem til fornuft eller intuisjon. Disse tilskyndelsene vitner om Guds personlige kjærlighet og omtanke for alle hans barn og deres personlige jordiske misjon. Og daglig reflektere over å skrive ned tilskyndelsene som kommer fra ånden, tjener den doble hensikt å hjelpe oss å gjenkjenne våre personlige møter med det guddommelige, og å bevare dem for oss selv og våre etterkommere. Å skrive dem ned er også en formell anerkjennelse av vår takknemlighet til Gud. For ved intet krenker menneskene Gud mer, og mot ingen er hans vrede mer opptent enn mot dem som ikke anerkjenner hans hånd i alle ting. Med hensyn til det som vi mottar ved ånden, sa Herren, husk at det som kommer fra det høye er hellig. Hans uttalelse er mer enn en påminnelse. Den er også en definisjon og en forklaring. Lys og kunnskap fra himmelen er hellig. Det er hellig fordi himmelen er dets kilde. Hellig betyr at det er ærbødighet og respekt. Ved å betegne noe som er hellig, signaliserer Herren at det er en høyere verdi og prioritet enn andre ting. Hellige ting skulle behandles med større varsomhet, vises mer hensyn og anses med dypere ærbødighet. Hellig rangeres høyt i hierarkiet av himmelske verdier. Det som er hellig for Gud blir bare hellig for oss gjennom utøvelse av handlefrihet. Og hver av oss må velge å akseptere og holde hellig det som Gud definerer som hellig. Han sender lys og kunnskap fra himmelen. Han oppfordrer oss til å motta og behandle det som er hellig. Men det finnes motsetning i alle ting. Det motsatte av hellig er vanhellig eller sekulært. Det som er timelig eller verdslig. Det verdslige konkurrerer kontinuerlig med det hellige om vår oppmerksomhet og våre prioriteringer. Kunnskap om det sekulære er viktig for vårt daglige liv. Herren befaler oss å søke lærdom og visdom og studere og lære av de beste bøker. Dermed er det valg å sette det hellige høyere enn det verdslige, valg av relativ prioritet, ikke eksklusivitet. Det er godt å være lærd hvis vi lytter til Guds råd. Kampen om prioritering mellom det hellige og det verdslige i menneskehjertet kan illustreres ved Moses erfaring ved den brennende busk. Der fikk Moses sitt hellige kall fra Herren til å befri Israels barn fra trelldom. Men i utgangspunktet fikk hans verdslige kunnskap om Egypt og faraos makt ham til å tvile. Til syvende og sist utøvde Moses tro på Herrens ord, undertrykte sin sekulære kunnskap og stolte på det hellige. Denne tilliten ga ham kraft til å overvinne timelige prøvelser og føre Israel ut av Egypt. Etter å ha unnsluppet Noas hærstyrker bare for å havne i slaveri under Amalon, kunne Alma ha tvilt på det åndelige vitnesbyrd han hadde fått da han lyttet til Abinadi. Men han stolte på det hellige og ble gitt styrke til å holde ut og unnslippe sine midlertidige prøver. Joseph Smith sto overfor et dilemma lik dette i den første tiden. Han visste hvor hellige platen og arbeidet med oversettelsen var. Likevel ble han overtalt av Martin Harris til å prioritere de verdslige hensynene, vennskap og økonomi, i strid med hellige instruksjoner. Som følge av dette gikk manuskriptet med oversettelsen tapt. Herren bebreidet Josef for å ha overlatt det som var hellig til ugudelighet, og tok for en tid fra ham platene og gaven å kunne oversette. Da Josefs prioriteringer igjen var slik de skulle, ble de hellige tingene gitt tilbake, og arbeidet fortsatte. Mormons bok gir andre eksempler på kampen for å gi prioritet til de hellige. Den omtaler troende hvis tro ledet dem til livets tre for å ta del i dens hellige frukt. Så fikk spottingen fra de i den store romslige bygningen de troende til å vende sitt fokus fra det hellige til det verdslige. Senere valgte nefitene stolthet og fornektet profetiens ånd og åpenbaring, og gjorde narr av det som var hellig. Til og med noen øyenvitner til tegnen og miraklen i forbindelse med Herrens fødsel valgte å avvise hellige tilkjennegivelser fra himmelen i favør av sekulære forklaringer. I dag fortsetter kampen. Sekulære stemmer vokser i volum og intensitet. I stadig større grad spotter verden og oppfordrer de troende til å oppgi det hellige. Fordi vi ser som i et speil, i en gåte, og ikke forstår hva allting betyr, kan vi til tider bli fristet til å oppgi eller ignorere de hellige vitnesbyrd vi har mottatt. Og når vi blir utfordret av sekulære stemmer, Og vi kan føle at vi trenger sterkere åndelige forsikring. I denne situasjonen fikk Oliver Cowdery denne påminnelsen. Hvis du ønsker enda et vitnesbyrd, så husk den natten da du ropte til meg I ditt hjerte om å få vite sannheten av disse ting. Talte jeg ikke fred til ditt sinn om saken? Hvilket større vitnesbyrd kan du få enn det som kommer fra Gud? I likhet med Moses, Alma og Josef før ham, minnet Herren Oliver og oss om å stole på og holde fast ved de hellige personlige vitnesbyrd han hadde mottatt. Så med Moses, Alma, Josef, I tidligere tider vil disse guddommelige opplevelsene tjene som åndelige holdepunkter som holder oss trygge og på rett vei I prøvelsens time. Det hellige kan ikke selektivt oppgis, de som velger å oppgi selv en hellig ting får sitt sinn for mørket. Og hvis de ikke omvender seg, vil det lys de har blitt tatt fra dem. Uten forankring I det hellige vil de snart oppdage at de driver omkring på det sekulære hav. Til sammenligning mottar de som holder fast I hellige ting, løfter. Det som av Gud lys. Og den som mottar lys og blir I Gud, mottar mer lys. Og dette lys blir klarere og klarere, inntil som ved høylys dag. Må Herren velsigne oss, så vi stadig og alltid gjenkjenner, husker og holder hellig det som vi har mottatt fra det høye. Jeg vitner om at når vi gjør det, vil vi ha kraft til å utholde prøvelser og overvinne utfordringene I vår tid. I Jesu Kristi navn. Amen.
A reporter from a leading Brazil magazine.
En reporter fra et ledende brasiliansk tidsskrift studerte kirken som forberedelse til en større nyhetsartikkel. Han undersøkte vår lære og besøkte opplæringssenteret for misjonærer og humanitærsenteret. Han snakket med venner av kirken og med andre som ikke var så vennlige. I intervjuet med meg virket reporteren oppriktig forundret da han spurte: «Hvordan kan noen ikke regne dere som kristne?» Jeg visste at han siktet til kirken, men mitt sinn oppfattet på en eller annen måte spørsmålet personlig. Og I stillhet tenkte jeg: «Gjenspeiler mitt liv den kjærlighet og hengivenhet jeg føler for frelseren?» Jesus spurte fariserne: «Hva mener dere om Messias?» I den endelige vurderingen vil ikke vårt personlige disippelskap bli vurdert av venner eller fiender. Snarere, som Paulus sa, vi skal jo alle stilles fremfor Guds domstol. På den dagen vil det viktige spørsmålet for hver enkelt av oss være: «Hva mener Kristus om meg?» Selv med hans kjærlighet til hele menneskeheten, omtalte Jesus bebreidende enkelte rundt seg som hyklere, dårere og de som gjør urett. Han kalte bifallende andre for rikets barn og verdens lys. Han henviste misbildene til noen som forblindet og ufruktbare. Han roste andre som rene av hjerte og de som hungret etter rettferdighet. Han beklaget at noen var troløse og av verden, mens hans aktet andre som utvalgte disipler, venner. Og så spør vi alle: «Hva mener Kristus om meg?» President Monsen har sagt at vi I vår tid beveger oss bort fra det som åndelig, mens forandringens vinder virvler rundt oss, og samfunnets moralske karakterstyrke fortsetter å brytes ned foran øynene våre. Det en tid med økende vantro og ringakt for Kristus og hans læresetninger. I disse turbulente omgivelsene gleder vi oss over å være Jesu Kristi disipler. Vi ser Herrens hånd overalt rundt oss. Vårt mål vakkert plassert foran oss. Dette det evige liv, ba Jesus, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Å være disippel I disse skjebnesvangre dager vil være en hedersbevisning I all evighet. Budskapene vi har hørt under denne konferansen veiskilt fra Herren på vår reise på disippelens vei. Mens vi har lyttet I løpet av de siste to dagene og bedt om åndelig veiledning, og når vi studerer og ber angående disse budskapene I dagene fremover, velsigner Herren oss med tilpasset rettledning gjennom den hellige ånd. Disse følelsene vender oss enda mer til Gud, til omvendelse, lydighet, tro og tillit. Frelseren svarer på våre handlinger I tro. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Jesu oppfordring, kom så og følg meg, ikke bare for dem som rede til å konkurrere I et åndelig OL. Disippelskap faktisk ingen konkurranse I det hele tatt, men en invitasjon til alle. Vår reise på disiplens vei ikke en sprint rundt banen, ei heller en lang maraton. Det en livslang vandring mot en mer celestial verden. Hans invitasjon et kall til daglige anstrengelser. Jesus sa, «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Vi kan ikke være på vårt aller beste hver dag, men hvis vi prøver, Jesu bud fullt av oppmuntring og håp.» Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Uansett hvor dere nå befinner dere på disippelens vei, dere på rett vei, veien til evig liv. Sammen kan vi løfte og styrke hverandre I de store og viktige dagene fremover. Uansett hvilke vanskeligheter vi står overfor, svakheter som hemmer oss eller umuligheter rundt oss, La oss ha tro på Guds sønn, som erklærte. Alt mulig for den som tror. La meg gi dere to eksempler på disippelskap I praksis. Det første fra president Thomas S. Monsens liv, og viser kraften I enkel godhet og Jesu lære. Den største blant dere skal være tjener for de andre. For nesten 20 år siden talte president Monsen på generalkonferansen om en 12 år gammel ung kvinne som led av kreft. Han fortalte om hennes mot og hennes venners godhet da de bar henne opp på fjellet Timpanogos. For noen år siden møtte jeg Jamie Palmer Printon og hørte historien fra et annet perspektiv. Perspektivet av hva president Monsen hadde gjort for henne. Jamie møtte president Monsen I mars 1993, en dag etter at hun hadde blitt fortalt at en klump over hennes høyre kne var benkreft I hurtig spredning. Mens hennes far assisterte, ga president Monsen henne en prestedømsvelsignelse, hvor han lovet, «Jesus vil være på din høyre og din venstre side for å holde deg oppe.» I det jeg forlot kontoret hans den dagen, sa Jamie, løsnet jeg en ballong bunnet til rullestolen min og ga den til ham. «Du best», erklærte den I farverike bokstaver. Gjennom cellegiftbehandling og operasjoner glemte ikke president Monsen henne. Jamie sa, president Monsen viste ved eksempel hva det betyr å være en sann kristig disippel. Han løftet meg fra sorg til stort og vedvarende håp. 3 år etter deres første møte satt Jamie igjen på president Monsens kontor. Da møtet var over, gjorde han noe som Jamie aldri vil glemme. Som typisk for president Monsens omtanke, overrasket han henne med den samme ballongen som hun hadde gitt ham 3 år tidligere. «Du best», erklærte ballongen. Han hadde spart på den, for han visste at hun ville komme tilbake til kontoret hans når hun var kurert for kreft. 14 år etter deres første møte viet president Monson Jamie Palmer og Jason Brinton I Salt Lake Temple. Vi kan lære så mye av president Monsons disippelskap. Han minner ofte generalautoritetene på å huske dette enkle spørsmålet. Hva ville Jesus gjort? Jesus fortalte synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro». Disippelskap å tro på ham I tider med fred og tro på ham I tider med vanskeligheter. Når vår smerte og frykt bare blir dempet av overbevisningen om at han elsker oss og holder sine løfter. Jeg møtte nylig en familie som et vakkert eksempel på hvordan vi tror på ham. Olgen og Solin Santellus fra Port-au-Prince på Haiti fortalte meg sin historie. Den 12. januar 2010 var Olgen på jobb, og Solin var I kirken da et voldsomt jordskjelv rammet Haiti. Deres tre barn, Ganshi 5 år, Angie 3 år og Gansley 1 år, var hjemme I leiligheten deres sammen med en venn. Det var massive ødeleggelser overalt, som dere sikkert husker, mistet 10.000 I livet på Haiti den gangen. Olgen og Solin løp til leiligheten for å finne barna. Den 3-etasjes høye bygningen hvor familien Santelus bodde hadde rast sammen. Barna hadde ikke kommet seg ut. Ingen redningsinnsats ville bli viet til en bygning som var så fullstendig ødelagt. Olgen og Solin hadde både vært heltidsmisjonærer og var gift I tempelet. De trodde på frelseren og på hans løfter til dem. Likevel ble de helt sønderknust. De gråt ukontrollert. Olgen fortalte meg at I sin mørkeste time begynte han å be. Himmelske Fader, hvis det din vilje, om bare ett av mine barn kunne være I livet, vær så snill og hjelp oss. Om og om igjen gikk han rundt bygningen og ba om inspirasjon. Naboene forsøkte å trøste ham og hjelpe ham å akseptere tapet av sine barn. Olgen fortsatte å gå rundt I ruinene av den sammenraste bygningen mens han håpet og ba. Så skjedde noe ganske mirakuløst. Olgen hørte det nesten ikke hørbare skriket fra en baby. Det var babyen hans som skrek. I timevis gravde naboene frenetisk I ruinene med fare for sitt eget liv. I nattemørket, gjennom den gjennomtrengende lyden av hammer og meisel, hørte redningsarbeiderne en annen lyd. De stoppet bankingen og lyttet. De kunne ikke tro det de hørte. Det var lyden av et lite barn, og han sang. 5 år gamle Ganshi sa senere at han visste at faren ville høre ham hvis han sang. Under vekten av knusende betong som senere skulle føre til at armen hans ble amputert, sang Ganshi sin favorittsang. Jeg Guds kjære barn. Ettersom timene gikk midt I mørket, død og fortvilelse blant så mange andre edle sønner og døtre av Gud på Haiti, opplevde familien Santellus et mirakel. Ganshi, Angie og Gansley ble funnet I live under den sammenraste bygningen. Mirakler skjer ikke alltid like umiddelbart. Til tider undrer vi oss over hvorfor det mirakel vi så inderlig har bedt om ikke skjer her og nå. Men hvis vi stoler på frelseren, vil lovede mirakler finne sted, enten I dette liv eller I det neste, vil alt bli rettet opp. Frelseren erklærer, La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Jeg vitner om at når dere elsker ham, stoler på ham, tror på ham og følger ham, vil dere føle hans kjærlighet og anerkjennelse. Når dere spør, hva mener Kristus om meg, vil dere vite at dere hans disippel. Dere hans venn. Ved hans nåde vil han gjøre for dere det dere ikke kan gjøre selv. Vi venter I spenning på vår kjære profets avslutningsord. President Thomas S. Monson ble ordinert til en Herren Jesu Kristi apostel da jeg var 12 år gammel. I over 48 år har vi vært velsignet med å høre ham vitne om Jesus Kristus. Jeg vitner om at han nå står som frelserens seniorapostel på jorden. Med stor kjærlighet og beundring for de mange Jesu Kristi disipler som ikke medlem av denne kirken, erklærer vi ydmykt at engler har vendt tilbake til jord I vår tid. Jesu Kristi kirke, slik han opprettet den I fordums tid, har blitt gjenopprettet med himmelens kraft, ordinanser og velsignelser. Mormons bok et annet testamente om Jesus Kristus. Jeg vitner om at Jesus Kristus verdens frelser. Han led og døde for våre synder og sto opp på den tredje dagen. Han oppstanden. En gang I fremtiden vil hvert kne bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus. På den dagen vil vår bekymring ikke være «Ser andre på meg som en kristen?» På det tidspunkt vil vårt blikk være festet på ham, og vår sjel vil fokusere på spørsmålet «Hva mener Kristus om meg?» Han lever. Dette vitner jeg om I Jesu Kristi navn. Amen.
Brødre
og søstre, nå får vi det privilegium å høre fra president Thomas S. Monson, vår kjære profet. Etter president Monsons tale vil koret avslutte denne konferansen med å synge «Jeg trenger deg hver stund». Eldste Shairo Mazagardi I 70 vil deretter holde avslutningsbønnen, og neste konferanse vil finne sted om 6 måneder. President Monson.
My heart is full.
Mitt hjerte fylt til randen I det vi nærmer oss slutten av denne strålende konferansen. Vi har blitt så rikelig velsignet. Denne bygningen fullstappet, ikke et eneste sete ledig. Vi har hørt vitnesbyrd fra dem som har talt til oss. Og jeg tror dere vil være enige med meg at vi har følt Herrens ånd, og vårt hjerte blitt rørt, og vårt vitnesbyrd styrket. Nok en gang har vi hørt vakker musikk, som styrket og beriket hvert møte under konferansen. Jeg vil uttrykke min takknemlighet til alle som delt med oss sine talenter I denne forbindelse. En hjertelig takk til hver enkelt som talt til oss, så vel som til dem som holdt bønn på hvert av møtene. Det finnes utallige personer som arbeider enten bak kulissene eller I mindre synlige stillinger ved hver konferanse. Det vil ikke være mulig for oss å holde disse møtene uten deres hjelp. Min takk går til alle dem også. Jeg vet at dere stemmer I når jeg uttrykker min dype takknemlighet til de brødre og søstre som blitt avløst under denne konferansen. Vi vil savne dem. Deres bidrag til Herrens verk vært enormt og vil bli følt I flere generasjoner fremover. Vi har også oppholdt med oppløftede hender brødre og søstre som har blitt kalt til nye stillinger under denne konferansen. Vi ønsker dem velkommen og vil at de skal vite at vi gleder oss til å tjene sammen med dem I mesterens sak. De har blitt kalt ved inspirasjon fra det høye. Vi har hatt større dekning av denne konferansen enn noensinne før, og strukket oss ut over kontinentene og havene til mennesker overalt. Selv om vi langt borte fra dere, føler vi deres ånd og deres hengivenhet. Og vi sender dere vår kjærlighet og takknemlighet uansett hvor dere Hvor velsignet vi mine brødre og søstre, som har Jesu Kristi gjengitte evangelium I vårt liv og I vårt hjerte. Det gir svar på livets største spørsmål. Det gir vårt liv mål og mening. Vi lever I urolige tider. Jeg forsikrer dere om at vår himmelske Fader oppmerksom på de utfordringene vi møter. Han elsker hver av oss og ønsker å velsigne oss og hjelpe oss. Må vi alltid påkalle ham I bønn, slik han formante oss da han sa, «Be alltid, og jeg vil utgyte min ånd over deg, og stor skal din velsignelse være, ja, mer enn om du skulle få jordens skatter.» Sitat slutt. Mine brødre og søstre, måtte deres hjem være fylt med kjærlighet og høflighet, og med Herrens ånd. Elsk deres familie. Hvis det uenighet eller stridigheter blant dere, oppfordrer jeg dere til å bilegge dem. For frelseren sa, det skal ikke være noen ordstrid iblant dere. For sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som har stridighetens ånd, ikke av meg, men av djevelen, som stridighetens far, og han oppegger menneskenes hjerte til å stride I vrede mot hverandre. Men se, det ikke min lære, men det min lære, at slike ting skal avskaffes. Sitat slutt. Som deres ydmyke tjener gjentar jeg kong Benjamins ord til sitt folk da han sa, «Jeg har ikke befalt dere at dere skulle tro at jeg selv noe mer enn et dødelig menneske, men jeg akkurat som dere utsatt for alle slags skrøpeligheter på legeme og sinn. Likevel jeg blitt valgt ved Herrens hånd, og blitt holdt oppe og bevart ved hans makeløse kraft for å tjene dere med all den makt, det sinn og den styrke som Herren har gitt meg.» Sitat slutt. Mine kjære brødre og søstre, jeg ønsker av hele mitt hjerte å gjøre Guds vilje og tjene ham og tjene dere. Nå, I det vi forlater denne konferansen, nedkaller jeg himmelens velsignelser over hver og en av dere. Bygningen fylt. Måtte dere som borte fra deres hjem komme tilbake til dem I trygghet. Måtte dere grunne på sannhetene dere hørt, og måtte de hjelpe dere å bli enda bedre enn dere før konferansen begynte for 2 dager siden. Så til vi igjen møtes om 6 måneder, der ber jeg om Herrens velsignelser, at de må være over dere og over oss alle, og det gjør jeg. I hans hellige navn, ja, Jesu Kristi, vår Herre og Frelsers navn, han som vår Herre og Frelser. Amen.
Thank you. Father, which art in heaven.
Fader vår, du som I himlen. Når vi nå avslutter denne flotte konferansen,
bøver
vi oss ydmykt for deg. Takker for den lære vi har mottatt fra profeter, seere og åpenbarere.
And now, Father, as we go to far places of this
earth, vi ber deg, Fader, når vi skal reise langt til våre hjem, at vi kan ta disse læresetningene med oss og anvende de I våre liv, slik at vi kan beskytte våre familier og velsigne dem som innenfor vår rekkevidde. Vi ber om beskyttelse på hjemreisen, at din ånd være med oss.
Vi takker deg for being in the presence of the prophets.
Og vi takker deg for å kunne være I profetens nærvær. Vi takker for frelseren Jesus Kristus.
We so pray in his holy name, even Jesus Christ.
Og vi ber I hans hellige navn. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd.
Dette var en overføring av den 182. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.